Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya 4, mwezi naonu wa 4, mwaka wa 2018, ambapo tumechangamka kweli kweli hapa studioni. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tukikukaribisha katika VOA Express takriban dakika 30 kutoka hivi sasa, tukikujuza na kukuhabarisha habari mbali mbali zinazoendelea katika eneo husika, tukianzia hapa nchini Marekani. Leo Marekani wanaadhimisha miaka 50 tangu kutokea kifo cha mwanaharakati wa haki za kiraia Martin Luther King Jr., ambapo hapa studio tutakuwa naye Dr. David Monda ili kutueleza zaidi. Hali kadhalika tutaelekea kule nchini Tanzania, ambapo baadhi ya Watanzania wanazungumzaje kuhusiana na hali ya kisiasa inayoendelea nchini humo.
Kwa wanasiasa wetu bora sasa kuvumiliana sana na watawala, pia wakubali kukosolewa katika mienendo yao, kwa sababu hakuna binadamu aliyemkamilifu.
Kweli kabisa, tutaangalia swala hilo kwa kina na vile vile tutaangalia baadhi ya masuala yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau kwamba uko nchini Mombasa au mjini Mombasa nchini Kenya, kuna kongamano la washikadau katika fani ya teknolojia ambao wanazungumzia muendelezo wa uvumbuzi wa mifumo kadhaa ya teknolojia ambayo haijatumika tu, imekuwa ikiangaliwa kwa muda mrefu. Na hayo tu ni baadhi ya mambo mengi tuliyokuandalia kwenye VOA Express siku ya leo. Lakini kwanza kabisa tuelekee nchini Tanzania, ambapo kufuatia kuachiliwa kwa dhamana kwa wanasiasa wa upinzani nchini humo, Watanzania wengi wameendelea kutoa hisia zao kuhusu hali ya kisiasa na kutoa wito kwa vyombo vya dola na vile vile wanasiasa wa mrengo wa upinzani. Basi hii leo Watanzania, Mwigulu Ntemi akiwa mjini Dar es Salaam na King Majuto akiwa Geita, wanahisia mseto kuhusu swala hilo kwenye Hoja kwa Hoja. Hebu tuwasikilize.
Kwanza naipongeza mahakama ya Kisutu kwa kuweza kuachilia au kuwapa kwa dhamana watuhumiwa wale viongozi saba wa Chadema wanaotuhumiwa kwa makosa yao. Maana dhamana ni haki ya mshtakiwa. Lakini pia kingine, ningependa kwa wanasiasa wote wa Afrika, maana hii tatizo ni kwani kwa nchi za Kiafrika sana, viongozi wa upinzani wamekuwa hawako huru kutoa maoni yao, wamekuwa kila wanapofanya mkutano wanazuiwa au wanakamatwa. Hapa naongelea kwa Afrika, sio Tanzania peke yake, maana nimeshuhudia pia nchi jirani. Mwanadada yule mwanadada bado yuko hatiani kwa kosa la kutaka kumpinga kiongozi aliyoko madarakani. Ningependa tu viongozi wa kisiasa walioko madarakani pamoja na wapinzani wawe na siasa za kuvumiliana sana, lakini watii amri za nchi husika kulingana na matakwa ya watawala walioko madarakani. Chama kilichoko madarakani ndio kinaongoza nchi.
Ni kama uonevu tu, kwa sababu wanakamatwa kamatwa ovyo. Kwa hiyo nawapongeza sana,
wajaribu kupingana sana, japokuwa harakati za kisiasa huwa zina gharama yake. Mojawapo ya gharama ni kama hiyo kukamatwa kwa wapinzani.
Ni kweli wanatumia nguvu, lakini pia nadhani ni nguvu ya serikali. Nguvu ya serikali ya chama cha CCM ndio inafanya hivyo.
Mimi nagemea sana upande wa watawala, kwa sababu ndio ni mamlaka, wajaribu kukubali kukosolewa pale wanapokosolewa. Hata kama mwanasiasa aliyemkosoa ameenda kimbali zaidi au kinyume zaidi, wavumiliane tu, wasio na zile siasa za kisasi. Lakini pia hata viongozi wa upinzani na wao inatakiwa wawe na kauli nzuri wawapo kwenye majukwaa ya kisiasa au wanapokuwa wanaongea na waandishi wa habari katika mikutano yao, wajaribu kuwa na kauli nzuri, wasio na zile kauli za vitisho au kuhamasisha uvunjifu wa amani. Aidha, kwa mfano kama hapa Tanzania, Rais Magufuli alisema shughuli za kisiasa zimesitishwa mpaka mwaka 2020. Kwa hiyo wajaribu kuvumiliana na hilo, muda ukifika watafanya siasa zao, wasisubutu kupingana na serikali, kwa sababu serikali na mkondo mrefu si sawa na mtu mwingine.
Kauli watolewa na maaskofu pia, aweze ku Magufuli aweze kunani, aweze kuwa mpole tu, asitumie nguvu, kwa sababu atakiuka haki za binadamu. Kutumia nguvu sio vizuri, na nchi haiendeki hivyo, haiendeki kwa nguvu.
Na kingine ambacho mimi ningependa sana kukugusia, kwetu sisi vijana, maana sisi vijana ndio tunatumika sana kwenye shughuli mbalimbali za kisiasa. Wakati wa kampeni tunatumiwa, tunaweka watu madarakani, lakini tukisha kuwa madarakani vijana tunataulika, tunakuwa hakuna lolote ambalo tutaamini tofauti na kufungia mikono kwa kwenye magari. Kwa hiyo sisi vijana tusiwakubalie sana wanasiasa kwa matakwa yao, tujaribu kuwa tunawapinga tunavyoona kwamba hiki tunachokihamasisha akiendani sawa au kinaashiria uvunjifu wote wa amani. Kwa hiyo ushauri wangu, ningejaribu kidogo kwa wanasiasa wetu, wao na siasa kuvumiliana sana, na watawala pia wakubali kukosolewa katika mienendo yao, kwa sababu hakuna binadamu aliyemkamilifu. Naamini hata waliotangulia walikubali kukosolewa, ndio maana imekuwa kama vile mila na desturi ya upinzani kuikosoa serikali yoko madarakani.
Ni maoni ya Watanzania hao wakielezea hisia mseto kuhusiana na hali ya kisiasa kwa mtazamo wao inaendelea katika ardhi ya Tanzania. Harrison, tumeanza show lakini sija kukaribisha, manake ulikuwa siku mbili tatu haupo, wasikilizaji hawajakusikia sauti yako. Habari za Boston?
Boston mambo poa, wanasema poa. Ilikuwa nimeenda kuhakikisha kwamba mambo ya theluji yamekwisha, sasa mambo ya kofiti watu wanaweza wakatembea Boston, manake kuna hali ya joto sasa. Lakini kando na hayo, tuyashughulikie yaliyo ama yanayoendelea leo kote Marekani, maadhimisho ya miaka 50 ya tangu kifo cha Martin Luther King, aliyekuwa mtetezi wa haki za kiraia na hasa za watu weusi hapa Marekani. Na kwenye studio leo tumebahatika na tunashukuru uwepo wako Profesa David Munda kutoka chuo kikuu cha New York. Wakati mwingi wanakusikia kwenye simu, sasa leo Profesa tuko naye, karibu sana.
Nimeshukuru, asante.
Basi hebu tueleze, Marekani inapoadhimisha miaka 50 baada ya Martin Luther King kuondoka ama kuuawa, ni tofauti gani unaona katika haki za mtu mweusi hapa Marekani?
Naona kwa miaka mingi weusi wameweza kupiga mwenendo kwenda mbele, wamepiga desturi nyingi, wamepiga hatua nyingi kwenda mbele ukilinganisha na miaka ya 50, miaka 60. Lakini pia tusahau ya kwamba Martin Luther King alikuwa akitetea haki za wanyonge, wawe weusi, wawe weupe, wawe watu kutoka mataifa mengi. Na jambo la kusikitisha wakati huu ni hii bugdha tunayoipata kwa wahamiaji. Inaonekana hapa Marekani ya kwamba kila kukicha kuna ile chuki kwa wahamiaji, hususan wale wanaotoka Amerika kati na Amerika ya kusini. Bwana King alikuwa anasema ya kwamba lazima tuwe na ule utu na ule moyo mkunjufu kuweza kuwalaki hawa wahamiaji, manake wametoka pahali pagumu.
Profesa Monda, pia umezungumzia swala kwamba Martin Luther King Jr. alikuwa mtetezi wa haki si za watu weusi tu, ni pamoja na watu weupe. Hapa juzi kati Machi 24 tunafahamu kulikuwa kuna maandamano makubwa yalifanyika katika miji yote hapa Marekani, hususan katika mji huu wa Washington DC. Kulikuwepo na maandamano makubwa yaliyoshuhudiwa pia na macelebrity, na ilitolewa hotuba ambayo ilileta msisimuko kutoka kwa mmoja wa wajukuu Martin Luther King, Yolanda, ambaye yeye alinukuu maneno kutoka kwa babu yake kwamba ana ndoto kwamba enough is enough. Je, kizazi hiki cha sasa kinajifunza nini kutokana na kifo cha Martin Luther King, ukijumuisha na haya matukio ya ufyatuaji risasi yanayoendelea hivi sasa?
Nafikiria viko vitu vidokezi viwili hapo. Kwa ufiatuaji wa risasi, hilo ni changamoto kuu hapa Marekani. Limekuwa ni swala gumu kwa serikali, manake ni uhuru wa kipengele cha pili. Kwa hivyo imeleta mtafaruko sana na mvutano mgumu sana hapa Marekani. Lakini kwenda mbele, nafikiria kwamba vijana lazima wakumbuke kwamba hata kukiwa na uhuru wa kikatiba na kisheria, pia raia lazima waajibike kuweza kuweka serikali yao mbele na kuweza kuhamasisha serikali yao. Tukirudia swali hii ya wahamiaji, swali hii ya watu kupigwa risasi ovyo ovyo, lazima umma waajibike kuweza kuhamasisha serikali ya kwamba lazima kitu kifanyike bunge liweze kutoa sheria, afisa wa polisi waweza kushinikizwa kupunguza hii hali ya ufiatuaji wa risasi. Tusahau ya kwamba kule California hivi majuzi YouTube, shirika la YouTube lilivamiwa na mfiatuaji wa risasi. Kwa hivyo kwenda mbele, nafikiria vizazi hivi lazima tukumbuke yaliyofanyika enzi za nyuma na madaraka tuliyopata kutoka enzi za nyuma, na kwenda mbele tusahau ya kwamba lazima kila siku tuweze kushughulikia changamoto tunazozipata, iwe changamoto ya ufyatuaji wa risasi na pia changamoto zinazowapata wahamiaji.
Shukrani sana. Basi endelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Na sasa basi tunakusomea habari muhimu za dunia.
Kama ulivyosikia hapo awali, ni kwamba leo ikiwa Jumatano ni maadhimisho ya miaka 50 tangu kuuawa kwa kiongozi mtetezi wa haki za kiraia hapa Marekani, Daktari Martin Luther King Jr. Baadhi ya watoto wake na wageni mashuhuri walikwenda huko Memphis, Tennessee jana usiku na kurudia wito wake wa haki za kiraia na kiuchumi. Siku chache zilizopita huko Sacramento tuliona kijana mmoja mdogo akiuawa akiwa amebeba simu ya mkononi. Lazima haki itimizwe kwa namna fulani siku moja, na hasa hivi pia sasa hivi, amesema mtoto mkubwa wa Martin Luther King. Baba yake alizungumzia siku hiyo ya kumbukumbu haki katika hotuba yake maarufu katika usiku wa kabla yake kuuawa.
Mwendesha mashtaka mkuu wa Sudan amemfungulia mashtaka kiongozi mkuu wa upinzani nchini humo Sadiq al-Mahdi kwa kushirikiana na makundi ya waasi kutaka kumpindua Omar al-Bashir, kwa mujibu wa shirika la habari la Sudan. Bashir, aliyeungwa mkono na watu wenye sera zinazoongozwa na imani ya Kiislamu, aliipindua serikali ya kiraia ya al-Mahdi mwaka 1989. Tangu hapo chama cha umma cha waziri mkuu huyo wa zamani kimekuwa kikifanya kampeni dhidi ya sera za serikali ya Bashir.
Polisi katika jimbo la California wanachunguza sababu iliyopelekea mwanamke mmoja kushambulia makao makuu ya kampuni ya YouTube mjini San Francisco na kuwajeruhi watu watatu kwa kuwapiga risasi kabla ya yake yeye kujiua. Msemaji wa hospitali katika mji huo amesema kwamba wanawake wawili waliojeruhiwa wanaendelea kupata nafuu kidogo, lakini mwanaume aliyejeruhiwa yupo katika hali mbaya. Mkuu wa polisi wa San Bruno Ed Barberini amesema polisi waliwakuta watu wanne wakiwa na majeraha ya risasi wakati walipoingia kwenye ofisi ya YouTube, na kwamba walimkuta mtu mmoja amekufa baada ya kujipiga risasi mwenyewe. Barberini amesema polisi wanaamini kuwa mtu huyo aliyejiua ndiye mshambuliaji.
Rais Donald Trump wa Marekani alisema Jumanne kuwa vikosi vya kijeshi vitapelekwa kwenye mpaka wa Marekani na Mexico ili kuzuia ongezeko la wahamiaji haramu. Nafikiri ni jambo ambalo lazima tulifanye, rais alisema akijibu swali la mwandishi wa habari huko White House. Rais na mawaziri kadhaa akiwemo waziri wa ulinzi James Mattis, wa usalama wa ndani Kirstjen Nielsen na mwanasheria mkuu Jeff Sessions walikuwa wanapokea ripoti Jumanne kuhusu tathmini ya mikakati ya utawala wake. Mazungumzo hayo yalijadili umuhimu wa kutumia jeshi la taifa na kuwapa msukumo wa bunge kupitisha muswada wa haraka kufunga njia zinazotumiwa na magenge ya usafirishaji haramu, magaidi wa madawa ya kulevya na makundi mengine ya ulanguzi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba yote haya pia unayapata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau mtandao wetu wa VOA Swahili wa Facebook.
Naam, na moja kwa moja basi hivi sasa tunaelekea katika mji wa Mombasa kwake Libert Adede ambaye yupo tayari kabisa kutueleza yale yanayojiri katika mji huo hivi sasa kuhusiana na shirika lisilo la kiserikali la Swahili Port. Kwako Libert Adede.
Shukrani. Kuna msemo mmoja kutoka jamii ya Nigeria kwamba uvumbuzi ni kama watoto wanaolia, ama ni kama mtoto anaelia na asipochukuliwa basi itakuwa ni dhiki kubwa kwa mama mzazi. Hapa Mombasa uvumbuzi unaofanywa na vijana katika taasisi mbalimbali za kielimu na vyuo vikuu imekuwa ni kama watoto wanaulia ambao hawajachukuliwa. Na kutokana na hilo, shirika moja linaloangazia masuala ya kuwakuza na kuwapanua vijana na ujasiriamali, Swahili Port imebuni mfumo wa kuweza kuwatambua vijana na kuwapatia fursa ya kuweza kuonyesha maonyesho ya teknolojia za kisasa, uvumbuzi wa kisasa ambao wamefanya wakiwa shuleni ama wakiwa huku nje, ili ukaweze kuchukuliwa na watu wawekezaji waweze kuitumia na kwa njia moja au nyingine kwa faidi vijana. Shirika hili sasa linapanga maonyesho hayo ambayo tunatarajia kufanyika baadaye mwaka huu, huku wakilenga teknolojia mbalimbali, uvumbuzi mbalimbali wa kisayansi, wa kiafya na sekta mbalimbali, na kuwashirikisha wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba wanachukua uvumbuzi huu na kuutumia. Mara nyingi imedaiwa kwamba uvumbuzi unafanyika na kusalia katika maktaba ya vyuo hivi, na sasa inapata nafasi ya kuweza kuwapatia na kuweka nje wakaonekane hapo sana katika eneo hili la pwani. Sini Rico ni kiongozi katika shirika hilo la Swahili Port pamoja na Profesa Saidi Maguni ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Technical University Mombasa. Tuwasikie wanasemaje kuhusiana na hili.
Katika nchi yetu Kenya hatuna strategy halisi ya kusupport hizi innovations ambazo tunatengeneza. Tunajua kwamba Kenyans are very innovative. Tuna ile nia ya kutengeneza vitu na kukakuza biashara. Lakini hatuna systems, hatuna institutions in place ambazo zinaweza kusustain hizi innovations.
Sasa wale wakifanya innovation lazima kuwe na extension ili watu wa ambao wanaweza kugeuza hizi ideas ziwe biashara. Inakuwa ndio part ya extension ambayo university sasa inafanya. Na kwa uchu nzima wanakuja watu tofauti.
Okay, Liberty, hapa kuna swali ibuka ambalo kwa kifupi nataka ueleze. Unaposema kwamba watu wamekongana maana washikadau katika sekta ya teknolojia, ni wafadhili ambao wako tayari kuweza kuinua ama kuimarisha teknolojia ambazo zimewekwa kwenye vyuo vikuu, au labda pengine ni wale tu ambao wanaleta pamoja mawazo ya teknolojia ama kufufua mawazo hayo?
Ni wote hawa wafadhili, wale wenye kuweza kuzitumia teknolojia hizi na kuzitekeleza, na hata wawekezaji ambao wanaweza tumia mfumo hii kuboresha kazi zao.
Asante sana Libert Adede kutoka huko Mombasa nchini Kenya. Tutaendelea kuwasiliana na wewe katika matangazo yajayo kujua nini kinachoendelea. Harrison, turudi hapa studio namba 15 mjini Washington DC kuweza kupata burudani ya muziki. Leo hii muziki ni kutoka hapa hapa Marekani. Ni Usher akishirikiana na Jay-Z katika mambo mazuri kabisa. Hot tot. I'm like, who can you have it? Nobody is my body. We drink in this and keep in as long as we tell nobody. Yeah, you're crazy, and I'll meet you in the lobby. I'm in the cold, yeah, you get hot time. Show me, baby. I'm a wild boy. You trying to tame me, baby. The way I get it from the house, can you keep me faithful? Got a lot of girls, got a lot of flavors. That's why when I hit them, they owe me to return the favor. Yeah, I hear what you're saying, but give me, baby. If you can whip it to the point where I'm screaming your name. But I'm trying to get your clothes off. From what I'm seeing, you look so strong. It's so bragging what I'm going on. If you were right, I just don't fall off. They can do it, can you show me, babe? Ooh, you got me like. I'm like, ooh, can you stop it? Nobody hit my heart. We drink
Africa and this ain't cheating as long as we tell nobody. Tell your dream and me, I'll meet you in the lobby. I'm in control, yeah, you got it on time.
Ndivyo mambo yanavyoteremka VOE Express na mwana mkamiti ile amechangamka, inaonekana pia producer amekukamata penye we. Jay-Z wakishirikiana na Asha wanasema hot tot, yote yanafanyikia hapa Washington DC. Ndivyo mambo yanavyoelekea, na tukiwa katika hali ya burudani, kuna nini?
Moja kwa moja mwenzetu Sande Shomari amezungumza na msanii wa muziki mkongo huyu ambaye anaishi nchini Tanzania, Christian Bella, ambaye hivi sasa ametoa kibao kipya kinaitwa Lamba Lamba. Sande Shomari alitaka kujua nini maana ya wimbo huo, tusikie basi.
Wimbo wa Lamba Lamba, unajua artist ni mtu mwenye kubuni vitu. Watu mitaani sasa hivi wanaishi vipi? Watu wanaishi vipi mitaani? Watu na wako interested na vitu gani? Niligundua kwenye mitaa, kwenye social network, naona wanawake wanapenda sana ice cream. Yaani wanawake wanapenda sana, utaona wako kwenye mavibanda vya ice cream mara nyingi. Kwenye vunatunga Lamba Lamba kuna vitu vingi. Nimeanza kwanza, jitumepiga kazi we, ili kesho usije ukaitwa kibenten. Usikubali kabisa kuitwa Mario. Asiyefanya kazi asile, fanya kazi tena jitume. Yani nimeanza kwanza kuambia watu kwamba jitume, piga kazi. Tunaangalia vitu vya mitaani. Kuna vijana sasa hivi wako wanapenda ubenten. Ni kitu ambacho kimepata nafasi sana sasa hivi wa Tanzania. Kibenteni maana kwamba mvulana ambao yuko kwenye mahusiano, anaingia kwenye mahusiano na mwanamke, lakini anategemea mwanamke ndio ampe hela.
Du. Sasa hii inakuaje mambo haya?
Na zamani tulikuwa tunaita Mario. Kwa Kongo tunaita Mario.
Sasa tukirejea kwenye kibao chako, ile video yako ya Lamba Lamba, utengenezaji wake, producer wako, kazi uliyoifanya pale, hebu tueleze.
Video yake imetengenezwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Musa Msafiri, kampuni yake ya video inaitwa Kwetu Studio, wasanii wengi wanafanya video kwake. Lakini choreography kwa tabidi mimi ndo nimueleza hapa timing na choreography zinaendaje. Lakini ni mtaalamu sana za picha, anajua kulenga, anajua angle gani anaweza kupata picha nzuri. Yaani nampongeza sana, kala yake nzuri, alafu kikubwa ana respect artist, ndio kitu kikubwa.
Sawa kabisa. Na kwa upande wa mpango mbeleni, Christian?
Mipango yangu mbeleni kuwa, naweza kusema kutanua kazi yangu, kujisogea watu ambao hawajawahi kusikiza Christian Bella, watu ambao hawajawahi kujua Christian Bella wajue Christian Bella. Na kila siku na dream nifanye collab na Chris Brown, Sea Breezy, kwa sababu yeye ni Chris Brown, mimi ni Chris Bella, sisi wote ni MCB, afu ni mtu ambaye namkubali sana. Yeah, one day yes, itafika, nitaifanya. Mashabiki zangu wazidi kunisupport, kaka zangu, ndugu zangu, watu wote dunia nzima wazidi kuwa na mimi karibu na kunishauri. Tutapata tu nafasi kumoja kuzifika huko.
Umesikia hayo? Wote ni CB. Mm-hmm. Christian Bella na Chris Brown. Pale itakuwa yani kuna
kolabo moja wanasema ni CBCB, sio itakuwa double double, lakini pale tunamtakia Christian Bella kila laheri wanapomtafuta yule mwanamuziki Chris Brown, na watangusha kibao labda wakati mmoja, na tutakicheza hapa hapa VOA Express.
Haswa, basi tuendelee tukirudi hapa studio. Ni kwamba msikilizaji, swali ambalo tulilituma kwenye mtandao, unaamini mfumo wa kompyuta kwenye uchaguzi? Majibu yamekuja mengi kweli kweli. Mojawapo ni hili la Bulugu Matondo wa Maso Simiyu, Tanzania. Anasema mfumo wa kompyuta ni mzuri wapo hautafanywa udukuzi, utaweza kurahisisha upatikanaji wa matokeo mapema, lakini kukiwepo na udukuzi wa kimtandao utatoa matokeo kinyume, ni batili.
Sami wa Masebu katika uchaguzi yuko Tanzania anasema katika mwaka, nafikiri ni nchini Kenya, anasema mwaka wa 2013 na mwaka wa 2017 hapa nchini tarakilishi ilitumika, tukawa na makosa mengi sana yanadhaniwa kutendwa na maafisa wakuu katika tume ya uchaguzi.
Gislan Kasonia, mwendo huo unatekelezwa tu kwa binafsi ya kuiba kura ya wananchi. Kwangu binafsi siwezi kukubali kupiga kura kwa kompyuta. Huko nchini DRC siwezi elekea kwa uchaguzi ikiwa tutapiga kura kwa kutumia mifumo hiyo, ni maoni ya Gislan Kasonia.
Yuyu Murandia kutoka DRC anasema nchi zilizoendelea kiteknolojia duniani zilionekana kuwa na uaminifu mdogo kwa kutumia chombo hicho. Sina uaminifu, kwani dunia leo imeendelea sana katika hali ya kutekeleza magendo. Ni baadhi tu ya majibu yako, wengi wakisema hawaamini na wengine wanaamini mfumo wa kompyuta kwenye uchaguzi, lakini inategemea maoni ya mtu na matokeo ya uchaguzi.
Sana, tukiwa bado tuko hapa nchini Marekani, tulivyosema hapo awali, wa Marekani wanaadhimisha miaka 50 baada ya kifo cha Martin Luther King. Ile taasisi maarufu ya King Center huko Georgia inafanya matukio mbalimbali ikiwemo ya muda wa kujitolea kwa yeyote yule kuweza kusaidia wale wenye kuhitaji msaada. Na sasa basi tuende kwa Kenneth Bwire kutujuza yanayotanda katika mitandao ya kijamii, kuanzia mtandao wa Facebook, Twitter, Facebook na kadhalika.
Mnapenda soka nyinyi wawili?
Sana.
Sana. Sasa kuna ligi ya klabu bingwa Ulaya, mkondo wa kwanza robo finali ilichezwa jana. Na katika soka kuna umshindi na mabao mangapi, na ule ushindi sio nalo tamba sasa si mabao mangapi ama nani kashinda. Inalotamba kuna mchezaji anaitwa Ronaldo. Sasa Ronaldo hiyo jana katika mechi kati ya Juventus na Real Madrid, kuna mchezaji mwenzake anaitwa Dani Carvajal alituma cross nzuri sana eneo la hatari, na Ronaldo akapaa juu angani, napata na kutoa kiki nzuri ambayo ilimwacha kipa stadi sana wa Juventus, yule anayetajwa kwamba ndio kipa nambari moja Buffon, akiwa ameduwa dakika 64
alivyoonyeshwa.
Kiki hiyo inaitwa bicycle kick kwa Kiswahili, mkamiti itakuwaje? Kiki ya baiskeli vipi?
Hiyo ndio kwanza naisikia
leo. Sasa bao hilo lilikuwa la ustadi mkubwa kiasi kwamba mashabiki wa Juventus wa Italia waliofungwa bao
pia walishangilia,
walimshangilia Ronaldo kwa lile bao, na kuonekana mambo yamekwenda kombo, yameduwa kiasi kwamba kila mtu anasherehekea. Hata kocha wa Real Madrid Zinedine Zidane alisimama akaangalia, akatikisa kichwa, akaonyesha kwamba amelikubali. Sasa Ronaldo ndiye amekuwa anazungumziwa na kutamba zaidi kwenye mitandao kuliko mechi kati ya Juventus na Real Madrid, kwamba yeye kweli ni
hata bingwa. Hata mashabiki wa timu pinzani sasa wanamzungumzia pia.
Sasa wanamuita mfalme wa soka kutoka Ureno.
Basi amekubalika. Inaonekana wamekubali kabisa, au sio?
Ni kwa maoni yao wa mashabiki wengine wa mpira.
Basi sijui hiyo kiki ya baiskeli itumike pia katika michezo mingine.
Uichapa vizuri itabidi, unaweza kainuka, unafikiri ndio unachapa, kumbe unapasua kitu cha kichwa cha mtu huku nyuma kwa kiatu. Mapata?
Basi asante sana Kennedy Bwire hapa studio.
Asante Kennedy.
Ni Kenneth Bwire. Mbona lakini nyinyi ni ndugu tu.
Lakini ndio kwanza umekuja, basi ni taratibu, taratibu. Harrison, tumalizie basi VOA Express kupata kibao cha Christian Bella, lamba lamba, kinatukamilishia dakika 30 za VOA Express. Hapa ni mkamiti kibayasi. Shukrani kwa kuwa nasi. Nitumekiga kazi wewe.
nani unajua mavito vitamu tam vitamu tam ah chocolate vanilla chocolate strawberry na shetibwe Patrice Mainga.
Hi, this is the Lady D.